Sérii Biblické slova dnes chcem hovoriť o nepríjemnej téme a to je téma peklo, alebo slovo peklo. Na úvod prečítam z Matúšovho Evanjelia z 5. kapitoly slova Ježiša Krista o tom, aká vážna je situácia. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Situácia, ako som povedal, je značne vážna dnes, pretože peklo sa považuje za nejaký stredoveký výmysel. Okamžite sa vybavia ľuďom mysli, obrazy nejakých čertíkov, ktorí opekajú naražní alebo varia ľudí v nejakých kotloch. A toto sme prekonali, máme pocit, že to je za nami a že z toho sa môžeme smiať. Takže je to popretie tejto témy, buď historické, niekedy je to psychologické, neradi myslíme na smrť, neradi myslíme na možné katastrofy, na nemoci. Niekedy je to filozofické popretie, že sa nám zdá, že proste nemôže niečo také existovať vôbec posmrtný život. No a aj teológovia pridali sa k tomuto zástupu popieračov. Niektorí učia anihiláciu, iní len metaforickú nejakú platnosť Biblie v tejto oblasti a tak ďalej. Že teda téma nie je príjemná, môžeme počuť aj z úst Bertranda Russella, ktorý v malej knihe Prečo nie som kresťan napísal, že to, že Kristus veril v peklo, alebo sa aj v existenciu pekla chcel povedať, že považuje za vážny defekt mysli Kristovej a v jeho morálnom charaktere. Tak ak existuje peklo, tak veriť v to, že existuje, neviem, prečo by malo byť chyba v morálnom charaktere. Morálny charakter by mohol vplyvniť, keby niekto schválne tvoril nejaké peklo na to, aby niekoho trápil. Ale tým asi toľko k tomu, že nie je to príjemná téma a ľudia často si myslia alebo protestujú, že snáď kresťanom dobre padne predstava, že dobre, však uvidíte, čo s vami bude, keď zaplatíte za svoje hriechy alebo zločiny. Niekedy možno, že sa za tým podozrieva, že je nejaká závisť, že teda ľudia si užívajú život a ja, kresťan, nemôžem si užívať hriech, no tak si aspoň poviem, však ty za to zaplatíš. No, všelijaké pohnutky sú v ľuďoch a toto popírať neviem, či je rozumné, ale my sa nechceme zabávať s tým, či máme také alebo inakšie postoje. Dôležité je, že Biblia je inšpirované Božie slovo, a my chceme v tých biblických slovách sa pozrieť, že či teda naozaj hovorí o večnom utrpení po smrti pre tých, ktorí nepríjmu Krista a ktorí nebudú mať odpustené, alebo či môžeme to obísť. Ja ako kazateľ Božieho slova by som v žiadnom prípade nechcel niekomu sa pozrieť do očí potom a počuť výčitku, nikdy si mi o tom nepovedal. Inak by som si to bol vzal k srdcu. Takže samozrejme toto je, môže byť alibizmus, ale pozrieme sa teda do Božieho slova. Dôvod, ktorý písmo uvádza ako kvôli, teda pre existenciu niečo také ako pekla, je Boží hnev. Takže prečítajme z 2. listu Petrovho, z 2. kapitoly, 4. verš.
Veď Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty pekla, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.
Tak tu máme slovo tartaro, čo znamená uvrhnúť do tartara. Tartaros je prvé z tých slov a jedine na tomto mieste sa nachádza v Biblii. Zdá sa, že ide o nejaký špeciálny priestor alebo miesto, kde sú títo anjeli viazaní, čiže čakajú na posledný súd. Niektorí si myslia, že tento Tartaros je to isté ako Gehenna, iní tvrdia, že nie. Ja toto nebudem riešiť, pretože tu by sme zašli do mnohých špekulácií. Dôležité je, že Boh potrestal hriech a to, čo je pripravené pre vzbúrených anielov a na čele so Satanom, teda bývalým Luciferom, tento hriech vzbúri anielov evidentne sa odohral ešte pred stvorením človeka, tak to, ten súd, ktorý platí na anielov, bude potom žiaľ pre nás ľudstvo pripravený aj pre ľudí. Takže prečítajme Matúša 25. kapitolu, 41. verš.
Potom povie aj tým po ľavici: odíte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom.
Takže tu vidíme, že ten večný oheň, o ktorom je peklo, v podstate, že ide o večný oheň, nebol pripravený pre ľudí, ale bol pripravený a je pripravený pre diabla a jeho anielov, tých zbúrených anielov. Takže to, že tam budú ľudia len preto, že sa pridali k diablovi a že teda robia jeho prácu, jemu veria, jeho nasledujú. Takže ak nebudeme, to je veľmi dôležité, že Kristus prišiel, aby nás vyslobodil z hriechu a s tým z otroctva diablovi. Z toho hneď teda treba povedať, že momentálne teraz peklo ešte nejestvuje a ak to nie je ten Tartaros, tak bude vlastne stvorené či vytvorené, ak to tak môžem povedať, až po poslednom súde, čo máme v zjavení Jánovom napísané, že teda budú všetci uhrnutí do ohnivého jazera. Ale keď hovoríme teda o pekle, a toto je dôležité, musíme rozlišovať medzi tým, čo Biblia nazýva Šeol alebo Hades, Šeol hebrejský, Hades grécky, a čo nazýva Gehennou, teda to je ten posledný súd, toto jazero ohňa. A tam, čo som na začiatku čítal, čo Ježiš povedal, že je lepšie ti byť bez oka alebo bez ruky, ako máš byť hodený do Gehenny, tak tá Gehenna je nie terajšie podsvetie, ale až po odsúdení. Takže keď hovoríme teda o pekle, aj v niektorých prekladoch sú miesta, kde originál je Šeol alebo Hades, preložené ako peklo. Toto nebudeme riešiť, ktoré preklady ako znejú. Ale povedzme si teda, o čo ide, keď sa hovorí o Šeole. Teda Šeol nie je peklo. Šeol je podsvetie a je pravda, že aj v tomto podsvetí je utrpenie, ale nie je to posledné odsúdenie. Šeol je podsvetie. To miesto nebudeme špekulovať. Niektorí si myslia, že to je snáď v zemi, kde je nejaké horúce jadro zeme. Ja neviem, nemyslím si to. Ide o duchovnú sféru, nie fyzickú. A ako to je, ja proste neviem. Biblia toto neprezrádza. Je fakt, že keď sa niekto prepadol do Šeola, tak sa prepadol do hĺbky, do jamy, do zeme, čo je v 4. knihe Mojžišovej opísané. Pre nás je dôležité, že teda sféra existencie duší po smrti existuje a pred vzkriesením Kristovým všetky duše boli v Šeole a ten Šeol bol delený na sféru, kde čakali spravodliví a sféru, kde čakali nespravodliví. Podľa teológie, aspoň tak sa všeobecne prijíma, po Kristovom ukrižovaní a vzkriesení tí, ktorí boli čakali ako na spravodliví, teda odmenu, lebo boli spravodliví a poslúchali Boha, tak tí boli potom prenesení Kristom do neba. A dnes v Šeole sú už len nespravodliví. Ale toto je už teológia, ktorá trochu presahuje priamo biblické slova, ktoré tu chceme hovoriť. Takže keď hovoríme o Šeole, stará zmluva ukazuje, že Šeol je niečo, čo je strašne pažravé, by sme mohli povedať. Takže predstavuje smrť, ako hovorí napríklad príslovie 5. kapitola, 5. verš.
Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia.
Tak to slovo záhrobie, originál je Šeol. A vidíme, že je to totožné so smrťou. To jej kroky, tam ide o ženu, ktorá zvádza muža, nejakú, povedzme, prostitútku, alebo ženu, ktorá chce cudzoložiť. Ale to je proste odmena za hriech, je smrť, Šeol. Príslovie 27.20 ukazuje, že Šeol je nie priestor, ktorý nikdy nebude nasýtený.
Podsvetie a ríša skazy sa nenasýtia a nenasýtia sa ani očist človeka.
Teda to, že ten Šeol je smrť a že je pažravý, že teda všetko berie obrovské množstva duší a ľudí, tak to je evidentné aj z toho, ako vidíme situáciu. Ten koreň sa niekedy, teda toho slova hebrejského Šeol, niektorí odvodzujú od šoa, čo znamená zničenie alebo zúrivosť, skazenie. Židia tým označujú to, čo nazývame niekedy holokost, šoa, ale toto nie je isté, takže proste Šeol je možno pôvodné slovo, ktoré nemá iný význam ako len to, že označuje podsvetie. Je to miesto temna, kde je tma, tak napríklad Job 10. kapitole 21. a 22. verš.
Kým pôjdem a nevrátim sa do ríše tmy a tieňou smrti, do ríše takej tmy, ako je šera smrti, ríše bez poriadku, kde je žiara svetla ako temno tmy.
Takže žiara svetla je tam ako temno tmy. Ježiš hovorí o vonkajšej tme, keď hovorí o Šeole alebo podsvetí. Takže táto hrôza, ak sme niekedy prežili chvíľu v absolútnej tme, kde sme sa nevedeli orientovať, tak to je niečo, čo predstavuje Šeol. To, že Šeol je už teraz aj oheň, teda je tam tma a oheň, tam vidíme, že ten bežný oheň svieti a tu sa hovorí o ohni, ktorý zároveň je temno. Takže musíme dať pozor, aby sme neurobili nejaké stredoveké obrázky si v mysli. Takže pozrieme sa 5. Mojžišova 32:22.
Mojím hnevom splanul oheň a šľaha až do hlbín ríše mŕtvych. Zožiera zem a jej plody, spaluje aj základy vrchov.
Takže to je básnický text, kde Mojžiš hovorí, teda Boh hovorí skrze Mojžiša, že ten oheň spaluje až do hĺbky Šeolu. To je to slovo záhrobie. Takže zatiaľ máme temno, oheň. Job 14.21 hovorí o tom, že tam nie je žiadne poznanie, teda poznanie toho, čo sa deje na svete.
Nedozvie sa, ak sú jeho synovia vážení, ani nebude vedieť, akí budú bezvýznamní.
Teda tí, ktorí zomrú, teda tam sa hovorí o nejakom bezbožníkovi, ktorý zomrie a nebude nič vedieť o tom, čo sa deje na zemi. Toto platí ale aj o tých, ktorí sú, alebo boli v Šeole, na tej spravodlivej strane, keď čítame Izaiáš 63:16.
Ty, Hospodin, si náš otec, náš vykupiteľ, je oddávna tvoje meno.
A tam potom je pokračuje, že...
Prečo nás, Hospodin, odkláňaš od svojich ciest?
Lebo Abraham nevie o nás. Tak možno, že to máme iné číslovanie.
Áno, to je 15.
Ja mám anglické číslovanie, takže to je 15. verš. Mm-hmm. Ospravedlňujem sa.
Takže 15. verš. Pozri z neba a hľaď zo svojho slávneho a svätého príbytku. Kde je tvoja horlivosť a odvaha, pohnutie tvojho vnútra a tvoj súcit, voči nie sú zdržanlivé? Našim otcom si predsa ty, lebo Abraham o nás nevie a Izrael nás nepozná.
Takže to je veľmi zaujímavý text o tom, že Abraham nevie o Izraeli a nemá zmysel sa k nemu modliť. Toto hovorí o všetkých modlitbách k svätým. Mimochodom, že svätí nevedia o tom, čo sa deje na svete. Ani Abraham nevie, čo sa deje v Izraeli, pretože je záhrobí. Na druhej strane treba zdôrazniť, že existencia, nebudeme hovoriť o živote po smrti, pretože toto nie je život. Život je len z Boha. A táto existencia všeole je nie nevedomá. Niektorí si myslia, že ide o nejaký spánok a že sa tam nič nevie. Izaiáš 14. kapitola, 9. a 10. verš hovorí o tom, že nejaký vládca zomrel, zrejme v boji, a celý šeol, celé podsvetie ho víta. Takže ide zase o básnický, dramatický text. Prečítajme si 14. kapitolu, 9. a 10. verš.
Zo spodu sa podsvetie znepokojí kvôli tebe a vyjde ti v ústrety, keď prídeš. Kvôli tebe zobudí tiene všetkých mocnárov zeme, zdvihne z trónov všetkých kráľov národov. A 10. verš, ano?
90.
Títo všetci sa ozvú, prehovoria k tebe. Aj ty si bez sily ako my. Stal si sa nám podobným.
Takže tu vidíme zo starého zákona, z hebrejskej Biblie, že ide o tmu, oheň, neznalosť toho, čo sa deje na zemi, ale nie nevedomie. Akýsi spánok, ktorý niektorí sa snažia učiť, že preda po smrti človek je v nejakom bezvedomí či nevedomí. V Novej zmluve slovo šeol je uvedené alebo preložené Hades, čo znamená tiež podsvetie. Napríklad Ježiš v Matúšovi 11.23 hovorí o Kafarnaume.
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba, až do pekla zostúpiš.
Takže to pekla tam má byť Hades. No? Takže tam máme zase, ako som hovoril, preklad, ktorý tu hovorí o podsvete ako o pekle, ale nejde o peklo ako konečnom odsúdení, konečné odsúdenie. Najznámejší text, ktorý sa nebudeme celý čítať, je v Lukášovi 16. kapitole, kde vidíme, že ten šeol naozaj bol. Predpokladáme, že teraz už nie je takto rozdelený, ale bol rozdelený na to, čo sa dá nazvať Abrahamovo náručie. Niekde je napísané, preložené Abrahamovo lono, teda dá sa povedať Abrahamova hrúď, alebo teda blízko Abrahama. A druhé bolo to miesto, kde ten boháč hovorí, že sa trpí. Tak prečítajme aspoň 16. kapitolu Lukáša 22-23.
Ten chudák umrel a anieli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abrahama a Lazara v jeho lone.
No, takže zase máme v pekle, ale on nebol v pekle, bol v háde, Hades po grécky. Ale už tam bolo utrpenie a je veľmi zaujímavé, že nie len, že si bol vedomý svojho bytia a toho, čo žil a prečo tam je, ale aj videl za priepasť, ako Abraham potom hovorí, že medzi týmito dvomi priestormi bola veľká priepasť a nedalo sa tam prechádzať. A dokonca tento človek je pozoruhodne milosrdný, či by som povedal starostlivý o svojich bratov a žiada Abrahama, aby tam poslal niekoho, kto vstane z mŕtvych a upozorní ich, aby tam nešli. Takže môžeme povedať, že tu máme všeole niekoho, kto je vlastne dobrý človek, hej, v tom takom ľudskom vydaní či v ľudskom pozorovaní. Takže Hades môžeme na jednej strane vidieť ako Abrahamov lono alebo Abrahamovo náručie, po grécky kolpos. Môže znamenať viac vecí, aj záhyby, šiat napríklad. Takže niektoré preklady tam hovoria, že ten Lazar, ten chudák, bol vedľa Abraháma alebo pri Abrahamovi. V prvom liste Petrovom, v 3. kapitole 18.20 je táto sféra nazvaná väzením alebo žalárom.
Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody. Iba niekoľký.
Takže tu máme názov pre Hades a pre týchto vo väzení, akože to žalár. A myslím si, že tu je veľmi dôležité si všimnúť, že Ježiš nielen veril v to, že existuje peklo a že existuje Hades a odsúdenie, ale bol presvedčený, že stojí za tých ľudí zomrieť. Takže to, čo im tam hovoril, niektorí si myslia, že to boli ľudia, ktorí mohli ešte sa obrátiť, čo je veľmi otázne. Proste hovoriť o obrátení po smrti je extrémne rizikové, pretože ak sa na to niekto spoľahne a potom bude sklamaný, tak to je večnosť. Takže rozhodne to neodporúčam. Na druhej strane Peter v 4. kapitole potom pokračuje, že evanjelium sa zvestovalo mŕtvým. Takže Boh je spravodlivý, ak niekto počas života nemal príležitosť alebo nijak sa nemohol dostať k pravde, tak pravdepodobne, ja si myslím, mu dáva príležitosť po smrti a Ježiš preto zomrel, aby nás odtiaľ vyslobodil. Takže to, že Ježiš veril v peklo, je nie, že si predstavoval mučenie, ale skôr si uvedomoval, že on je dá život za to, aby ľudstvo nemuselo takto trpieť. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že nikto nemusí byť v pekle. Je to každého z nás dobré rozhodnutie alebo dobrovoľné rozhodnutie a Boh neurobil to, čo si myslia o Allahovi, že polovicu hodil do neba a polovicu hodil do pekla a už máme rozhodnuté a s tým sa nedá nič robiť. Tak to je falošné učenie a niektorí si takto interpretujú kalvinizmus, ale kalvinizmus toto takto neučí, že Bohu je jedno, kto kam pôjde a jednoducho to rozhodol a môžeme na tým iba pokrčiť plecami. Takže väzenie je ďalší pojem, ktorý o tom podsvedí tu máme. No a teraz sa pozrieme na to vlastné slovo Gehenna, teda skutočne o peklo, lebo keď hovoríme peklo, tak mali by sme mať na mysli tento posledný stav, ktorý bude po odsúdení. A tam to slovo, to Gehenna, je zo slova Gehinnom. Ge je hebrejský údolie a Hinnom je názov. Bolo to údolie pri Jeruzaleme a tam sa pôvodne obetovali, keď Izrael odpadol od Boha, tak obetovali Molochovi aj živé obete. Takže keď Joziáš urobil reformu, tak to znesvetil, akože v úvodzovkách toto údolie tým, že tam sa potom nosili odpadky, bolo tam plno červov, ktoré požierali tie rozkladajúce sa ten rozkladajúci sa biologický materiál a aj tam stále niečo horelo. Takže keď Ježiš hovorí, že ten červ nezomiera a oheň nehasne, tak to je obraz smradu a odpadkov skládky v údolí Hinnom. Takže to je pôvod tohto slova, čo už potom je naozaj peklo v tom význame posledného odsúdenia a nevyriešiteľnej situácie. Teda písmo hovorí, že raz je určené ľuďom zomrieť a potom bude súd. Teda nemôžeme čakať, že snáď sa znovu narodíme a budeme môcť mať ešte jednu príležitosť, lebo už budeme vedieť, ako to tam za hrobom je. Takže prečítajme z Matúša z 5. kapitoly 22. verš.
Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnieva na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla.
No, takže tam je Gehennantu Pyros, čo je ohnivé peklo, zase sa tam zdôrazňuje, že tam bude oheň. Tu vidíme, že ako vážne sú medziľudské vzťahy. Že Ježiš ukazuje, že ak si o niekom myslíme, alebo dokonca povieme, že je na nič hodník, prázdna hlava, alebo hlupák, alebo blázon, tak máme od Boha trest, že sme odsúdenia hodní do pekla. Takže tu je jasné, pravdepodobne každý si uvedomí, že potrebujeme kríž, Kristov kríž, pretože ja sa musím priznať, že tisíckrát som si toto pomyslel a povedal o ľuďoch, keď ma nahnevali alebo niečo. Takže to, že je to jazero ohňa, môžeme teraz prečítať zo Zjavenia z poslednej knihy Biblie, Zjavenie 20. kapitola 10. verš a potom Zjavenie 20. kapitola 14. verš.
Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov. 14. verš. Smrť a podsvetie bolo zvrhnuté do ohnivého jazera.
Toto je druhá smrť.
A toto je druhá smrť, ohnivé jazero.
Takže tu vidíme, že je tu veľmi, veľmi vážne slovo, že budú trápení či mučení na veky vekov. Tak to pohoršuje ľudí, ako môže Boh lásky niekoho mučiť na veky vekov. A ja sa priznám, že ja toto neviem brániť, ani ja proste dôverujem, že Boh vie, prečo to tak je a že situácia je taká vážna, že svojho syna, dokonalého Božieho syna, ktorý bol inkarnovaný Boh, nechal mučiť, tak by som povedal, viac ako pekelnými mukami na kríži a opustil ho, teda peklo je opustenie od Boha, keď je človek, tá duša je opustená Bohom a jeho syn sám to zažil, takže ja si myslím, že ak hovoríme o pekle a utrpení, tak vždy musíme vidieť protiváhu v utrpení Kristovom na kríži. Pretože ak peklo nie je také vážne, tak potom sa musíme pýtať, tak prečo kríž? Takže ja to vidím tak, že to, že to je na veky vekov, je niečo, čo my meriame súčasným časom, tým posunom času, ako ho, alebo behom času, ako ho vidíme v bežnom živote. Je evidentné, že v tej situácii, kde sa prakticky alebo reálne nič nedeje, je tam tma, žiadny pohyb, žiadna konverzácia, len uvedomenie a spomienka, tak to je niečo, čo hovorí o tej večnosti, ale sotva môžeme hovoriť o večnosti dátumov, mesiacov, rokov, ale je to trvalá prítomnosť v desivej realite spomienok, čo som mohol mať a čo som nemal. K tomu ešte prídeme, že Ježiš hovorí o dvoch emóciách, ktoré tam budú, dve základné emócie, ktoré sú vyjadrené tým, že je tam plač, čo je evidentne ľútosť, a škrípanie zubami, čo je zúrivosť a hnev. V Matúšovi 8.12.
Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Toto máme na asi 7 miestach v Novej zmluve. Hovorí o tom len Ježiš, teda ten, ktorý za nás dal svoj život, ktorý bol motivovaný, aby nás tak miloval, aby nás zbavil hriechu a pekla. Takže on prišiel, aby nás vyslobodil z toho. Povedal o sebe, že má kľúče smrti, aj kľúče podsvetia, tam je Hades. A preto on nám ponúka, že tam nemusíme ísť. A nejaký hnev na to, prečo to takto je, nám nepomôže. Darmo sa hneváme na smrť, aj tak smrť príde. Darmo sa hneváme na gravitáciu, keď spadneme, tak sa udrieme. Ak spadneme zvysoka, tak si zadolámeme, prípadne sa zabijeme. Hnev nám nepomôže. Takže rozmýšľajme radšej o tom, ako sa vyhnúť tomu, čo veríme, že Boh spravodlivo robí, pretože keď bolo spravodlivé, aby nechal ukrižovať svojho syna, tak môžeme veriť, že aj toto je spravodlivé, ale iné nejaké hnevy nám nepomôžu. Ešte si povedzme niekoľko slov o podmienkach v háde, teda v podsvetí. Niektorí ľudia si myslia, že o smrti sa ešte raz môžeme narodiť, tak písmo jasne hovorí, že tí, ktorí prídu do Šeolu, sa nevrátia. Job 7.9.
Ako sa rozplynul oblak a zmizol, tak ten, kto zostupuje do ríše mŕtvych, už nevystúpi.
Podobne kniha Kazateľ 9. kapitola 4. až 6. verš.
Ten totiž, kto patrí ešte medzi živých, má nádej, lebo živý pes je na tom lepšie ako mŕtvý lev. Živí vedia, že zomru, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viacej odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.
A to je dôležité, že nevedia nič o tom, čo sa deje pod slnkom. Inak by si to odporovalo s tým textom, ktorý sme čítali, že tie vedomosti tam sú, je tam plač, teda uvedomovanie, nejaká ľútosť nad tým, čo mohlo byť a nie je, alebo hnev, zúrivosť proti Bohu, že tá vzbúra sa mi nepodarila a vieme, že niektorí ľudia majú dosť odvahy, aby sa búrili proti Bohu, no ale keď budú na mieste posledného odsúdenia, tak tam žiadna zúrivosť už nepomôže, zostane len škrípanie zubami. Či pôjde o skutočné zuby, možno, že je to metafora, toto necháme otvorené. Ježiš mohol použiť jednoducho metaforu na hnev, teda obraz na hnev. Hades, teda stále sme pri podsvetí, tá plač a škrípanie zubami je o Gehenne, ale my sme ešte pri situácii, aká je v podsvetí, teda Šeole. Job 14.13. Job tam túži potom, aby sa skryl v Šeole. Takže je tu zaujímavé, že on vidí Šeola ako možnosť niečoho pozitívneho. Pravdepodobne je tam náznak toho delenia Šeolu na dve časti.
Kiež by si ma uschoval v podsvetí a ukryl ma, kým tvoj hnev neprestane, vymeral by si mi lehotu a potom by si na mňa spomenul.
Takže tu Job, každý z nás vie, ako príšerne trpel psychicky, fyzicky, aj spoločensky bol odmietnutý a túžil sa skryť v Šeole, kde snáď nebude utrpenie, ale my vieme z iných miest, že teda Šeol, pokiaľ je človek nespravodlivý, tak zďaleka nie je miestom, kde sa dá ukryť a mať pocit, že je všetko v poriadku. Šeol niekedy samozrejme je aj obrazom na pozemské utrpenie. Napríklad v Žalme 88 hovorí autor o tom, že sa jeho duša priblížila až k Šeolu, ale tým sa povedal, že to utrpenie, ktoré prežíva, je ako nejaké pourazy smrti. Teda to, že teda v Šeole čakáme na budúcnosť, teda v podsvetí hovorí aj zjavenie 20. kapitola 13. verš.
Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov.
No, takže to vidíme, že čakáme všetci na súd a všetci mŕtvi, či zomreli na mori, alebo zomreli spálení, alebo boli roztrhaní granátmi, či mínami. Proste nikto neuvidí tomu, že sa postaví pred Boha. Zaujímavé je, že v Žalme 73, v 24. verši, ten autor je istý, že keď zomrie, tak ho Boh vezme k sebe do slávy.
Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy.
Tak tu nevieme, či myslí ten Šeol, kde je Abrahamovo, lebo toto je hebrejská Biblia, stará zmluva, kde je Abrahamovo lono, alebo teda Abrahamovo náručie, alebo ide o presvedčenie, že vo večnosti sa dostane do slávy. Vieme, že 73. žalm začína akousi závisťou bezbožníkom, že sa majú dobre, oni sa nestarajú, sú bohatí a zdraví a on sa trápi a snaží sa žiť spravodlivo a teda na čo je to dobré. No a toto zaváhanie nakoniec skončí tým, že si uvedomí, že počkaj, ale toto je veľmi dočasné a čo potom? Takže to je riešenie 73. žalmu a on je presvedčený, že teda koniec je večnosť. Podobne Lotrovi na kríži Ježiš povedal ešte v tej chvíli, že bude s ním v raji, hej, teda v rajskej záhrade, Lukáš 23:43.
A Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
No, takže to je zaujímavé pomenovanie raj. My vieme, že záhrada Éden bola voľakedy, kde Adam a Eva, naši prarodičia, začali svoj život, ale ide tu evidentne o nebeský raj, o záhradu, kde ten Lotor sa mal s Ježišom stretnúť, pretože mu odpustil Ježiš. Takže zase sme pri pojme, o ktorom by sme mohli špekulovať, ale ja som ho len preto spomenul, že hovoríme o podsvetí Hades a toto samozrejme raj nie je v podsvetí, ale je v nebi, ale je tiež posmrtná existencia. O utrpení sme už hovorili, tak to je Lukáš 16. kapitola. Daniel a Izaiáš 66. kapitole hovoria o tom, že tieto bytosti, ktoré budú takto na veky trpieť, že budú predmetom večnej hanby a odporu. Takže Daniel 12. kapitola, 2. verš.
Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Jedni pre večný život, ale druhý na večné zahynutie a hanbu.
Takže tá hanba a akýsi odpor, to podobne je Izaja 66:24.
Výjdu a budú hľadieť na mŕtvoly mužov, ktorí sa postavili proti mne. Áno, ich červ neumrie a oheň nevyhasne. Každému budú odpudzujúci.
Takže táto odpudivosť a hanba je na týchto dvoch miestach a tohto Izaiáš a potom Ježiš toľkokrát cituje a varuje nás, aby sme teda brali hriech vážne, aby sme vieru a náboženský život a spravodlivosť brali vážne a nedali sa zviesť tým ľahostajnosťou alebo posmechom, ktorý dnes o pekle sa prejavuje v pesničkách, často aj v reklame. Ľudia si myslia, že keď si z toho urobia srandu, že snáď sa to zľahčí. Ale zľahčí sa to len na ten čas, kým na to nemyslíme a prebratie môže byť zúfale. Takže preto o tom hovoríme, aby sme vážne brali to, že keď nás niečo vedie k hriechu, tak je lepšie urobiť čokoľvek preto, aby sme sa nedostali na toto miesto utrpenia. Takže ešte raz prečítajme varovanie od Ježiša, 9. kapitola Markovho evanjelia, 47. a 48. verš.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho. Lepšie ti bude, ak vôjdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než ako by ťa mali s oboma očami uvrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.
Takže to je podobný text, ako sme mali u Matúša. Znovu je tu vážnosť toho, že lepšie je na tejto zemi niečo, aby nám tu niečo chýbalo, aby sme tu, povedzme, trpeli. Lazar bol chudobný a nedostal ani zbytky jedla, alebo len zbytky jedla z toho boháčovho stola, ale večnosť. A Abraham mu to doslovne povedal, že ty sa vtedy mal dobre, teraz trpíš, on mal sa zle a teraz sa má dobre. Takže tu je buď alebo, ťažko môžeme mať jedno aj druhé súčasne, teda z hľadiska toho, že si to sami zvolíme ako hriech. Ja ukončím ale pozitívnou témou, že Ježiš je tu preto spasiteľ, aby táto hrôza, akokoľvek bude vyzerať, lebo je možné, že tie naše predstavy sú silne poznačené časopriestorovou realitou, ale že tam ide utrpenie a že je večné a že je vedomé, zo všetkých tých textov vyplýva. Takže prečítajme zo Zjavenia z 1. kapitoly 17. až 18. verš.
Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa, ja som prvý a posledný, živý. A bol som mŕtvy, hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.
Tak sláva Ježišovi, že táto hrôza nás nemusí desiť. On má kľúče od smrti aj od podsvetia, to znamená, dá nám vzkriesenie a vyvedie nás podsvetia a nemusíme ísť do druhej smrti, ktorá je večné zahynutie. Takže nepochybujme o Božej láske. To, že toto je desivé, je pravda, ale môžeme sa spoľahnúť, že Ježiš vedel, čo je Božia láska a vedel to do tej miery, že bol ochotný posluchnúť Otca, aby zomrel za nás. Takže ak máme k tomu nejaké otázky... Pane, tak ďakujeme ti, že si zomrel, že toto nás nemusí čakať a prosím, aby to slovo v Evanjelia bolo dosť silné na to v našich ústach, aby mnohí mohli byť vyslobodení. Amen.